o kterém chceme dneska hovořit. Doufám, že vám bylo jako sděleno. Mělo by to být zamyšlení nad encyklikou papeže Pavla VI. Humanae Vitae. Ta encyklika se týká života v manželství a odpovědnosti za děti, které máte přivést na svět, vychovat a za všechno, co s tím souvisí. Kdybychom chtěli to tak nějak kazuisticky rozdělit, co vlastně teda křesťané v manželství mohou a co nemohou a co je hřích a co není hřích, tak to by bylo velice jednoduché. A my tím ovšem nezačneme. Jednak doufám, že nejsme křesťané, kteří chtějí mít na všechno jasný recept, ale jsme také křesťané, kteří hledají to, co po nich chce Bůh. To jsou dvě cesty. Vždycky jsou mezi lidmi obě dvě skupiny. Jedni, kteří mají pochopení pro odpovědnost, kterou Bůh na ně klade, a pak jsou lidé, kteří se chtějí z odpovědnosti vyvléct se, no a ti vyhledávají prostě normu a příkaz na všechno. A uvidíme, že ani v tomto nám prostě Bůh nedá úplně do detailů jasno. To se totiž nedá. Týká-li se něco vztahu, tak se to nedá. Týká-li se něco vztahu, tak se to nedá kazuisticky prostě nějak přesně určit a zařadit. To víme třeba ve vztahu k Bohu, že se nedá přesně definovat, co to je milovat Boha celým srdcem. To buď to člověk tuší a snaží se o to, anebo se vymlouvá, že to vlastně nejde a nepřičítá si to za hřích celý život. Začneme tou encyklikou a budeme odbíhat. To je jasná věc. Tak úvod. Ctihodní bratři, milovaní synové a dcery. Sdělovat život je vážnou povinností manželů. Ti jsou proto svobodní a odpovědní spolupracovníci Boha Stvořitele. Jasná lapidární věta, která je jako předpoklad předsunutá před veškeré povídání. Je to vaše poslání, vaše povinnost, ale taky vaše odpovědnost jako spolupracovníků s Bohem. Kdybychom vůbec domysleli, co všechno lidé mají v moci, co Bůh dal lidem do rukou, uvidíme za chvíli, jestli to týká prostě toho počtu dětí a kdy mít děti a kdy nemít děti a že vlastně ovlivňujeme vůbec život na této planetě a Bůh se činí závislým na našem skutku a na naší lásce vzájemné, poněvadž Bůh tvoří nesmrtelnou duši toho člověka v okamžiku, kdy ten zárodek začíná žít biologicky jako jedinec. Jo, čili tady Bůh nejedná bez vás a vy nejednáte bez Boha. No a tak to je výchozí bod, aby jsme věděli, že v akci nejsme jenom my, ale v akci jsme my a Bůh a Bůh a my. Svatý otec tady předeslal v tom úvodu některé aspekty, které předchází tomu tématu a zmiňuje se tam o tom, jsme též svědky změn, jak ve způsobu nazírání na osobu ženy a jejího místa ve společnosti, tak i v tom, jaká hodnota se má přisuzovat lásce mezi mužem a ženou v manželství, i v hodnocení významu manželského styku souvisejícího s touto láskou. Posun chápání těchto skutečností je nejen ve světě a v ateistickém světě, tedy špatným způsobem, ale i v našem životě křesťanském. Církev vedena Duchem Svatým zaujímá k některým skutečnostem života stále nové pohledy. To je stále rozvíjení se v duchu. Takže i v tomhle tom víte, že pohled na ženu, i když od samého počátku zvěstí Bible prastarou, jo, už v první knize Geneze, byl teda nádherný, krásný a nedoceněný, i když po staletí třeba potom zneuznaný, v židovstvu prostě co žena pomalu na úrovni otroka, že jo, dlouho nic za chlapem, no a děti ani nemluvě. No a tohle to tak trošku ovlivnilo samozřejmě i život církve během staletí. Když se podíváte na listy apoštolů, tak nikde nečtete, že by apoštol Pavel prostě oslovoval církevní obec, bratři a sestry, to, co máme mít dneska při liturgii. No, protože tenkrát naprosto plně chápali, že zodpovědnost za společenství církve a rodinu má muž a žena tam má své specifické poslání, praxi častokrát nedoceněné. No a církev dala té ženě místo, které jí patří. Nakonec jí osvobodila od všech těch špatných postojů, díky tomu, že se křesťanství rozšířilo do celého světa. No a jakékoliv snahy emancipovat křesťanskou ženu jsou prostě největší zrůdností a blbostí, jaká existuje, protože jí seberou právě tu důstojnost, kterou má, učiní z ní prostě postička a otroka. Tak o tom jsme trošku mluvili. No, ale ve světě musíme přijmout, že postavení ženy se mění. Žena nechce žít v určitém řádu závislosti na manželu, živiteli rodiny, chce vydělávat peníze, chce být i ve veřejném životě prostě rovnocenná. Málo která žena dneska se spokojí s tím, že bude celý život prostě mezi čtyřma stěnama, že jo? Poněvadž chce taky přijít mezi lidi. Taťko, ty mě nenecháš prostě vůbec někam jít a něco si říct, a já chci taky žít. A do jisté míry to můžeme ovlivňovat, do jisté míry nemůžeme. No a jeden z těch důvodů, proč dneska třeba antikoncepce je tak rozšířená, nebo to, a s jakým nadšením se teda přijala, že jo, v tomhletom století, tak bylo to, že konečně žena nebude závislá na muži. Ani v tomto. A bude si to hezky určovat sama. No, tak v tomhletom postoji samozřejmě už je něco velice pochybného a zvrhlého. To se k tomu ještě dostaneme. No, ale tak svatý otec to tady připomíná, že jsme svědky těchto změn v pohledu na osobu ženu a ženy a její místo ve společnosti, tak i v tom, jaká hodnota se má přisuzovat lásce mezi mužem a ženou v manželství, i v hodnocení významu manželského styku souvisejícího s touto láskou. Jak to vypadá ve světě, o tom nemusíme mluvit, to víte moc dobře. Jde o to, aby jsme si byli vědomi, jak to vypadá mezi křesťany. Je zvláštní, že i v chápání poslání manželství co do smyslu, proč vlastně teda ti manželé se berou nebo neberou a co je hlavním účelem manželství, církev svůj názor posouvala. K tomu dojdeme za chvilenku. Svatý otec dál říká, známe podmínky dnešního života, též význam manželského styku pro soulad mezi manželi a pro jejich věrnost jednoho k druhému. To naschvál připomíná tyhle ty věci, aby mu někdo nezazlíval, že prostě to je od zeleného stolu a že je to utržený od života. Si moc dobře vědom, že častokrát prostě ten manželský život velice ovlivňuje vůbec soulad těch manželů, jo? A že někdy to může manželství zachránit. Nesprávně řešený tyhle ty vztahy, že naopak můžou vést k rozkladu manželství. A že je to pro ty manžely velice důležitá věc, i když zdaleka ne prvořada. A připomíná, že jejich zachování té věrnosti a lásky se neobejde bez obětí někdy i heroických. Takže i toho je si prostě svatý otec vědom. A to budeme muset přijmout během tohoto povídání, že naším kritériem nebude jenom tak, aby to šlo co nejlíp a nejsnadněji a s největší láskou, ale že musíme hledat to, co chce Bůh, i když to bude něco stát. A jak je tady řečeno, někdy i heroická oběť. Víme, že dnešní člověk má vyspělejší smysl odpovědnosti. No tak by to mělo být. Ale v praxi vidíme, že naopak lidé jsou zcela nezodpovědní. No a my se vychováváme k tomu, abychom, tak jak nás Bůh už dovedl k tomu, jednali v každé situaci zodpovědně. Tedy i jako rodiče a jako manželé. Teďka tady překročíme nějaké odstavce, které jsem nepovažoval za tak důležité. Na 7. odstavci čteme. Ve světle celkového pohledu na člověka a jeho povolání, nejen přirozeného a pozemského, ale nadpřirozeného a věčného. Jo, to jsem si tady zatrhl jen ten kousek. Že víc než kdy jindy chápeme člověka v jeho celosti. Nemůžeme oddělit tělo od duše, od ducha, nemůžeme oddělit jeho psychické prožívání od nějakých nálad a od nějakých prostě teda tělesných sklonů. Nemůžeme oddělit člověka jako individuum ze společnosti a na to na všechno se bude brát ohled. No a teď už je tady krásný odstavec o manželské lásce. Velice krásný. Pravá povaha a vznešenost manželské lásky se nám ukáže, uvažujeme-li o ní v jejím největším zdroji v Bohu, který je láska. Otec, od něhož se dovozuje všechno otcovství na zemi i na nebi. Nepochopíme vůbec manželství jako takový, jenom z přirozeného řádu a z lidské lásky. Nepochopíme to, co po vás chce Bůh v manželství a v rodinném životě, pokud sami neusilujete o tuto pravou lásku, nezažíváte ji na sobě ze strany Boží a nesnažíte se ji uskutečňovat do životě. Kdybychom to zjednodušili a vyhrotili, tak v podstatě v celém životě jde o lásku. Je to boj o toto jediné, o které se člověk rve celý život. Celý náš vztah k Bohu nemá smysl, pokud tohle to opomíjíme. A takový ty řeči, že prostě milovat Boha celým srdcem, že to prostě není hřích, anebo že prostě jako no to neděláme všichni a teď teda co řešíme, jo? Pak si zpytujeme svědomí, to je úplně vedle, poněvadž tady naše zpytování svědomí začíná a tady končí. Bez toho se nehneme z místa. Jestliže nemilujeme Boha, tak to hoďme všechno do kabele. Samozřejmě, jestliže se nesnažíme, ano, o tuto odpověď lásky, protože Bůh, to je základní Boží postoj k nám, Bůh udělal všechno z lásky k nám, stvořil nás, vyvolil, povolal, dal nám život a z lásky prostě nás zachránil, z lásky vás svedl dohromady a nám to je jedno. Bůh. A my budeme k Bohu žít právnický vztah. Tak to samozřejmě nejde, proto celý náš život s Bohem je otázka lásky k němu. A pokud ji nemáme, musíme o to prosit a usilovat. No a stejně tak v manželství. Ono se sice jako o tom tak trošku románově píše, pak se to v praktickém životě označí jako nemístný romantismus, no a nastolí se v manželském životě jediné plnění povinností, no a věrnost nějakým závazkům. To všechno bez lásky nemá smysl. Ovšem bez té pravé lásky, o které tady bude řeč. A Pavel VI. Tady připomíná, že ta láska se nám ukáže teprve, když uvažujeme o lásce Boží, o lásce té, která je Bůh. Bůh je láska. A bez ní to prostě nejde. Tomu se ještě vrátíme. Manželé usilují výlučným osobním darováním sebe, které jim vlastní, o společný podíl na svých bytostech, směřujících k vzájemnému osobnímu zdokonalení, ke spolupráci s Bohem a na plození a výchově nových životů. A tady už se setkáváme s úplně novým chápáním manželství. To nebylo. Teď někdo by tady mohl říct, když se připravovali oni na manželství, nebo vy, když jste se připravovali, tak se ještě pořád pokládalo za prvořadý, ještě do koncilu, důvod manželství a prvořadý princip splození potomstva. Bereme se proto, abychom z milostí Boží měli děti a je vychovali křesťansky, tak rozmnožovali řady církve a přetvořovali takhle svět. A skutečně toto je veliký důvod, proč se ti dva lidé berou, Bůh to tak určil, že jo, teď to máme na počátku Bible, ploďte a množte se a naplňte zemi. Ale najednou se tady objevuje úplně nové chápání po koncilu a v koncilních dokumentech už rovnoceně s tímto se objevuje manželská láska. A v dalších letech po koncilu se to ještě posouvá dál, že prostě prvořadým účelem manželství je, aby ti lidé zaprvé se měli rádi jeden druhého. V tom smyslu, jak to říká tady Pavel VI. Usilují výlučným osobním darováním sebe, čili darovat sebe je prvořadým účelem konkrétní bytosti, kterou tvoří moje žena nebo můj manžel, která je jim vlastní, společný podíl na svých bytostech. Čili my jeden druhému se dáme a druhého přijmeme. Tak to vyjadřuje krásně ten manželský slib hnedka začátku. Odevzdávám se tobě a přijímám tě za manžel. Tak tohle je první. Láska, která znamená darování sebe. Za druhé, směřující k vzájemnému osobnímu zdokonalování, kdybychom třeba ke posvěcování také, ke spolupráci s Bohem. To je ten další účel manželství, že manželství je pro vás cesta ke svatosti. A vy si jeden druhému pomáháte, abyste ji dosáhli. Mimo to vaše cesta není. Člověk může někdy podlehnout pokušení, že budu světější, když se s tou ženou budu méně bavit, nebo s tou rodinou méně stýkat, takže přepadnou některého chlapa třeba takový řeholní mindráky, zvlášť někoho, kdo někdy uvažoval být třeba knězem a pak se mu to nepodařilo, protože se zamiloval do nějaký mandalenky. A teďka on celý život to cítí, jakože teda jako má být v manželství, ale přitom mohl být něčím jiným. No a tak se doma zavírá, že jo, když se jde modlit a chodí si na bohoslužby sám a modlí se breviář sám a postí se bez ohledu na svoji rodinu. Žije si svoji vlastní dokonalost. Haha, z cestí, tam na něj Bůh nečeká. Bůh na něj čeká v té místnosti, ve které je žena, ve které řvou děcka a na kolenou ne hezky u svý postýlky, ale u postele s svojí ženou, což samozřejmě neznamená, že se nemodlí sám, že jo, ale chápete, že ta cesta posvěcování vede skrze manželský a rodinný život. To je určitá spiritualita, kterou jste přijali na sebe a kterou musíte jít. Stejně tak jako žena si může, že jo, upadnout do pokušení, že ten můj hlupáček nebo neznaboh, která nikdy mě nebude stačit v duchovním životě, a tak já si budu žít zbožně, no a aspoň, že chodí v neděli se mnou na mši svatou. No pokud ta žena tímhletím způsobem žije a nesnaží se o to, aby prožívali společně, tak je na cestě. Protože oni jsou povoláni, aby žili spolu a spolu si pomáhali na cestě k Bohu. Ne, abych já si teda žila svoji zbožnost a svý děcka si teda vychovám, protože on by ještě zkazil. No a pak je tady ten třetí účel manželství, plození a výchova nových životů. Pro pokřtěné pak manželství na sebe bere i důstojnost svátostného znamení, milosti, pokud představuje spojení Krista a církve. A to je ještě ten čtvrtý účel s znamením. Váš svazek jako svátostné spečetění toho vztahu mezi mužem a ženou je znamením toho, co žije Kristus a církev. To je obrovský poslání. Vy jste transparentem Kristovy lásky k církvi a věrnosti církve ke Kristu. Představte si, každý křesťanský manželství takhle prostě má znamenat a symbolizovat a lidem nevěřícím ukazovat, jak to vypadá s Kristem a s církví. K tomu jste byli posvěceni. Samotný fakt svátosti podstatně odlišuje vaše manželství od manželství nevěřících. Zatímco nevěřící si slibují sami sobě, že teda to spolu zkusí a že se budou mít rádi, tak vy slibujete Kristu, který je přítomen v tom partnerovi. A od uzavření sňatku v tom vztahu nefigurujete sami, ale je tam tedy trojúhelník, kdy Pán je tím, který spojuje vaše manželství v jedno, který to posvěcuje, drží pohromadě, který vás vede a který prostě je duší toho svazku. To je velice podstatná věc, která se nedá vůbec jako lidem tohoto světa vypovědět a možná, že někteří křesťané ani nedocenují vlastně, co v té chvíli se děje, že uzavírají smlouvu s Pánem skrze svého partnera. Proto není možné vůbec žádný jako rozchod toho manželství. To prostě to znamená odchod od Boha. Od Krista, který vedle mě žije v mém partnerovi. No a teď tady má velice krásně Pavel VI. Vlastnosti manželské lásky. To je nádherná kapitola. V tomto světle jasně vynikají charakteristické známky a potřeby manželské lásky, o nichž je třeba mít přesnou představu. Především je to láska plně lidská, to je současně smyslová i duchovní. Není to tedy pouhý výraz pudu a citu, ale též a hlavně úkon svobodné vůle, který se má udržovat a růst radostmi a bolestmi každodenního života tak, aby manželé měli jedno srdce a jednu duši a došli společně své lidské dokonalosti. Je to tedy láska plně lidská. Řekl jsem, že v úvodu chápeme člověka v celé té komplexnosti tělesného i duchovního, duševního života. Čili i tady projev manželské lásky jakýkoliv se musí chápat v této plnosti. Budeme-li mluvit o manželském styku, manželském životě ve vlastním slova smyslu, není to záležitost těla pro křesťana. Nikdy. To naopak. V první řadě je to záležitost duchovní, opravdové boží lásky. Ale zase na druhé straně nesmíme přehlížet svoje tělo, který prostě má určitý danosti a nějakým způsobem reaguje a který prostě potom partnerovi touží. Protože na to budeme narážet, potom, kdy teda jako spolu smíme žít a kdy nesmíme žít, že jo? Tak aby jsme respektovali, že prioritu má samozřejmě láska duchovní, ale respektujeme lásku tělesnou. Z toho pak vyplývají určitá napětí, která se musí prakticky řešit. Dále je to láska bezvýhradná. To je zcela zvláštní způsob osobního přátelství, v němž manželé se velkodušně podílejí na všem bez nepatřičných výhrad nebo sobecké vypočítavosti. Kdo opravdu miluje svého manžela, nemiluje jej proto, co od něho přijímá, ale pro něho samotného, pln radosti, že ho může obohatit tím, že sám se mu dává. Tak to je teda nádherná věc. Láska bezvýhradná. I z tohohle důvodu prostě to manželství před Bohem není možné jako rozloučit. Já nejsem schopen lidsky se darovat více osobám, tak jak se dám jednomu člověku. Plně a úplně pro něho samotného. To je tady moc hezky řečeno. Ne proti kvůli tomu, když jsme třeba tak do toho vztahu někdy vstupovali, že jo, že má krásný vlasy a hezký oči a nádherně mluví, anebo je zručnej. A tak to jako je sice pěkný, ale manželská láska miluje toho člověka pro něj samotného. Každý člověk je hoden milování, protože ho miluje Bůh a Bůh v něm žije. Je to obraz Boží. Jo, tak proto my z tohohle nemůžeme vycouvat a pokud někdy zpytujete svědomí ve smyslu toho vašeho manželství, tak jako předpokládám, že ano, tak do jaké míry prostě mám toho partnera rád pro něj samotného. Tak jako miluji Boha, protože je Bůh a cením si těch chvil, kdy s Bohem můžu být. Pokud tam ta láska není, tak je mi náboženský život břemenem. Že to poznám velice lehce, že jo? No a pokud nemám tuto lásku vůči svému partnerovi, tak je mě manželství břemenem. A pro mnohé je jenom břemenem. To znamená, že se vytratilo něco nesmírně podstatného. Že s tím člověkem žiju jenom proto, že musím. No to je ale hrozný. Tuto lásku je potřeba živit, rozvíjet, usilovat o ní. Bez této lásky totiž vy nejste schopni potom řešit Božím způsobem ani to, o čem budeme dneska konkrétně hovořit. Jo. Protože teprve, když mám rád toho člověka pro něj samotného, tak nemůžu rozdělit, že miluji jenom jeho tělo, anebo že ho miluji jenom určitým způsobem. Jestliže mám toho člověka rád samotného, tak kdyby prostě v životě se nastala taková situace, že už nikdy spolu nebudeme moct manželsky žít, nebo co já vím, jo, tak přece se máme rádi. Kdyby došlo až k takovému extrémnímu, prostě extrémní situaci. Ten člověk mě stojí za to, nebo má dostatek hodnoty v sobě, abych já ho miloval a jemu se daroval. Jo? A od něho přijímal prostě to, co on mě nabízí a dává. Je to též láska věrná a výlučná až do smrti. Tak to přece chápou ženich a nevěsta v den, kdy se na sebe dobrovolně a plně vědomě berou úkol manželského svazku. Věrnost může být někdy těžká, ale nikdy nemůže popřít, že je vždycky možná, vznešená a záslužná. No a samozřejmě, že tato věrnost je také zdrojem opravdového štěstí a Boží radosti. Ale že to není nikdy jednoduchý, tak to se tady připomíná taky. Konečně je to láska plodná, která není celé vyčerpána společným vztahem manželů, ale je určena k pokračování vzbuzováním nových životů. Čili to je přirozené, že tato manželská láska, i když milujeme manžela pro něho samotného, pokračuje dál a že teda jako společně potom nám Bůh dává děti, které milujeme a vychováváme. No a teď už se dostáváme k těm kapitolám velice podstatným pro vás a o čem vlastně je řeč a co také nejvíc narazilo u mnohých křesťanů, teologů, kněží a uvidíme, že není divu. poněvadž je to dost jasný pohled a dost vyhraněný na otázku manželského života. Tak v té kapitole odpovědné rodičovství v 10. odstavci papež Pavel říká, pokud jde o pudy a vášně, odpovědné rodičovství žádá, aby byly ovládány rozumem a vůlí. To je jasný předpoklad u každého křesťana, že se nestaneme otroky těchto nižších složek, které v nás jsou a které jsou projevem naší normální lidské tělesnosti. Pokud jde o fyzické, hospodářské, psychologické a sociální podmínky, může být projev odpovědného rodičovství dvojí. Protože se bere se ohled na to, že třeba ti manželé opravdu nemohou mít děti už další, nebo poznávají, že nemohou mít další děti. A to buď řádně uvážené a velkodušné rozhodnutí mít početnou rodinu, jo, tak to je jedno z řešení teda, jo, no, které zvlášť dříve převažovalo. A dneska pro mnohé se stává neschůdným, samozřejmě. A nebo rozhodnutí, učiněné z vážných důvodů a při zachování mravního zákona, vyhnout se dočasně nebo na určitě, neurčitě dlouhou dobu narození nového dítěte. No, tak o tom bude převážně řeč. A to se vás taky, že jo, většiny týká. Protože už nechcete mít třeba 10., 11. dítě, protože shledáváte, že nemůžete patřičně vychovat. A teď co s tím? Odpovědné rodičovství znamená též a především hlubší vztah k objektivnímu mravnímu řádu Bohem stanovenému, jehož věrným tlumočníkem je správné svědomí. No, tak tady narážíme na svědomí. Svědomí, jak víme z učení církve i z biblické zvěstí, je poslední instance, podle které budeme souzeni. Už děti v náboženství se učí, že je to hlas Boží v nás a svědomí má každý člověk. Je to jisté. Nějaký liliputánec v pralese. Je fakt, že křesťan má povinnost svědomí vychovávat a zušlechťovat. Poněvadž svědomí jako takové je skutečnost, kterou můžeme ovlivňovat. Můžeme svědomí taky zatlouct. Pavel píše o tom, že někteří lidé jednají, jako by svědomí neměli. No a stihne je přísný soud. Chyba není v tom, když už potom jim svědomí nic nevyčítá, ale když podle něj nic nedělají. No a tady je povinnost teda křesťanských manželů vychovávat si svědomí, i co se týká těchto těch vztahů manželství. Ale na to svědomí budeme narážet, poněvadž přes všechno, co si řekneme, a dáme si přece jen, i když ne třeba jasný bod, co máš dělat zítra, tak určité koleje si teda uděláme, čímž trošku ovlivníme vaše svědomí. Přesto to vaše svědomí nesmí nahradit a nikdy nesmíte chtít po žádném duchovním vůdci ani knězi, aby vám přesně a jasně řekl, co máte dělat. A když to po něm budete chtít, on vám to nesmí říct. V žádné věci, do detailu. Pokud to není vyloženě teda něco jasného, který prostě, co vyčtu z písma, že ho nezabiješ, nebo no, tak prostě o tom není diskuze. Ale o konkrétní jednání tam vždycky bude zainteresována vaše osobnost svým osobním přístupem ovlivňovaným svědomím. Opravdu odpovědné rodičovství v sobě tedy zahrnuje, že manželé plně uznávají vlastní povinnosti k Bohu, k sobě, k rodině a ke společnosti v pravé hierarchii hodnot. Jo, čili že tomu to svědomí má své pravé místo teprve tam, kde ti manželé plně uznávají své povinnosti a jsou v řádu ve vztahu k Bohu, k blížním, ke společnosti. Tak jsme to. No a k tomu se musíme vychovávat. Že jo, nemůžu tvrdit, že moje svědomí mi něco nevytýká, a dělat to podle toho, když je to proti mravnímu zákonu, který máme stanoven písmem svatým. V úkolu sdělování života jim tedy není dáno na vůli postupovat podle vlastního zdání, jako by mohli autonomním způsobem určit mravně dovolené cesty. To, co je mravné a co je nemravné a co je příslušné a nepříslušné, tak to vyplývá z Božího zákona, který je tlumočen magisteriem církve. Čili v tomhle tom já nemůžu říct, že jo. No tak, jako ono sice to tak církev učí, ale mně se zdá, že je prostě církev vedle a že v tomhle tom teda jako to děláme dobře s naší Majkou. Mají se v jednání řídit tvůrčím úmyslem Boha, vyjádřeným samostatnou
samotnou povahou manželství a jeho projevu a vyjadřováním stálým učením církve. Rozumíte, jestli je prostě muž sobec a nežije v základním řádu ve vztahu lásky k Bohu, nebo se o ní nesnaží, ale v vztahu lásky k manželce, tak může o svém svědomí tvrdit, co chce, tak je prostě vedle už z tohoto samotného předpokladu. Čili tady se uvažuje v těch liních, že nejprve musíme tyhle ty věci mít v řádu, no a pak se dá teda hovořit o svědomí, které mě do toho něco říká nebo neříká. No, a už je to tady. Projevy, jimiž se manželé spojují v čisté intimnosti a jimiž se předává lidský život, jsou, jak připomněl koncil, čestné a důstojné a nepřestávají být oprávněné, jestliže z příčin nezávisejících na vůli manželů se předvídá, že budou neplodné, protože stále směřují k vyjádření a upevnění jejich spojení. Čili není to váš manželský intimní život, není projevem jenom snahy mít děti. Ale je to projev, podstatný projev vašeho manželství, vaší lásky a vašeho společenství, vašeho svazku, jo? Té jednoty, kterou vytváříte. Čili i když víme, že nebudeme mít děti z toho manželského obětí, tak to není nic nedovoleného, nečistého, nečestného, tak jako bychom řekli, takového méně dobrého. Tady teda bohužel musíme trošku opravovat staré názory našich rodičů, kteří byli častokrát vychováváni v tomhletom duchu a častokrát to tak prožívali, že když prostě teda už jako nechtěli mít dítě a přesto spolu něco měli, tak to považovali samo o sobě za něco takového méně dobrého, někteří až hříšného. Tak to je chyba. Z podstaty věci, protože je to projev vaší manželské lásky. Jo, čili i když víte, že z jakéhokoliv důvodu nemůžete mít děti, ať už třeba to bude dáno tím, že víte, že žena je v neplodném období, anebo jste třeba už zestárli, že jo, tak to neznamená, že si tímto způsobem nemůžete projevovat lásku. A nemáte projevovat, jo. To tady ještě bude. Církev však vyzývá lidi k zachovávání norem přirozeného zákona, který odjakživa lidem tlumočila a učí, že každý manželský styk musí zůstat otevřený k sdělování života. No tak tohle je jedna z těch věd, která nesmírně způsobila chaos a diskuze. Je totiž každý váš manželský styk musí zůstat otevřený k sdělování života. O tom do dneška se nesmírně diskutuje, co to vlastně teda znamená. Pavel VI. To tady rozvádí potom dál, že tím tedy je dáno, že není možné použít žádnou antikoncepci, mechanickou, chemickou, hormonální, jakoukoliv, vyjma využití teda těch neplodných dnů, jenom těch časových úseků, kdy k tomu otěhotnění by nemělo dojít. A podle toho teda potom se používají ty metody, o tom ještě budeme hovořit. No a však někteří teologové zase namítají, že už tady samo o sobě, když ti manželé využívají těchto dnů, že to manželství teda, že to setkání také nepočítá jako s početím nového života. K tomu se tam Pavel VI. Taky trošku vyjadřuje, přesto to není věc úplně jednoduchá. Ale toto je přijato tedy v té encyklice jako učení církev, že principiálně by to manželské obětí mělo zůstat otevřeno novému životu. Proč? Aby člověk nedisponoval životem a smrtí, což mu jako z podstaty přirozeného zákona není dáno. My si ještě o těchto věcech trošku pak, těch, které jsou takový trošku problematičtější, budeme hovořit tady z jednoho komentáře k tomu. Ale tato věta je tady jasně řečena. Jo? Pak budete chtět si na něco zeptat, tak to bude. Právem se upozorňuje na to, že manželský styk, který je vnucen jednomu z manželů bez ohledu na jeho stav a na jeho oprávněná přání, není pravým projevem lásky a proto popírá požadavek správného mravního řádu ve vztahu manželů. No, tak to se do toho pak také jako někteří bratři biskupové a kněží navozovali. V tomhle to je jako velice dobře hezky řečeno, že důležitější a podstatnější v manželství je, jestli ti manželé skutečně žijí manželsky z lásky. Jo? Častokrát se setkáváme s tím, a kněží to znají ze zpovědnic, prostě s určitým násilím, špatně vykládaným apoštolem Pavlem, který tam říká, že muž má právo na tělo ženy, že jo, a žena na tělo muže. No, ale to není právo svévolné, se kterým si můžu nakládat, jak chci. A první povinnost těch manželů je, a tomu předchází, to předchází všem těm dalším rozhodnutím, že toto všechno musí být v komplexu té čisté, upřímné lásky, o kterou se snažíme. Kdy se darujeme druhému. Zvlášť pro muže to může být někdy dost těžší, poněvadž víme, že ten vztah není úplně stejně polární ve většině manželí, že muži prostě po té tělesné stránce touží častokrát víc než žena, nebo určité projevy jsou jiné, požadavek určitých projevů u muže, u ženy, to znáte sami. No a tady je potřeba brát prostě vždycky ohled na toho druhého. No a v některých tom komentáři dokonce jsem četl, že daleko víc nepřirozené je pro člověka, když zúží tento vztah jenom na nějakou povinnost manželskou, tak jak se to někdy prostě říkalo, jo, si plní své manželské povinnosti, tím se rozumělo, jestli je svému manželovi povůli, kdykoliv on řekne. Což je teda svým způsobem hrozný. Tak na to tady Pavel VI. Upozorňuje, že takhle teda ne. Takže to je nepřirozené vůči člověku, který je stvořen jako obraz Boží. Jo, stvořen z lásky a pro lásku. Užívat tohoto božského daru a přitom třeba i částečně mařit jeho význam a jeho zaměření znamená jít proti přirozenosti muže i ženy a proti jejich nejintimnějšímu vztahu. Proto to znamená též jít proti božímu záměru a proti jeho vůli. Mařit ten záměr, že manželský život je Bohem daná skutečnost k otevření se novému životu. Cituje tady Jana 23. Lidský život je svatý a již od svého počátku vyžaduje tvůrčí moc Boží. Co se týká počátku toho života, kolem toho jsou teďka veliký řeči. Vydali v Římě nové vyjádření Kongregace pro víru ohledně rodícího se života, poněvadž, jak víte, dneska už se to objevuje normálně, že se z nejmenovaných dárců, že jo, a dárkyň vytváří takzvané děti ze skumavky. No a jsou s tím teda z hlediska mravního veliký obtíže, no a to jako z hlediska křesťanského není prostě přípustné. Takže to dneska spíš se ubírá ty vyjádření církve tady tímhletím směrem, protože se to musí hodně kvapem rychle řešit. Věda jde dopředu a hrozí, že za chvíli si teda budeme vyrábět dětičky, jak budeme chtít, no. Což je teda příšerně. Si naděláme si prostě děcek a budeme je od malička vychovávat, jak budeme chtět. No a teď je tady velice jasně řečeno, co je nedovolené. To už jdeme ke konkrétním věcem. Ve shodě se zásadami lidského a křesťanského pohledu na manželství musíme ještě jednou prohlásit, že je nutno naprosto vyloučit jako dovolenou cestu pro regulaci porodnosti přímé přerušení plodivého procesu již započatého a zvláště potrat zamýšlený a provedený třeba i z důvodu léčebných. Tady se naráží na ty dvě metody. Většinou to teda chlapi řeší tak, že si poradí sami, že jo, takzvaná přerušovaná soulož. A nebo ta druhá věc, už nějakým tělískem nebo něčím se způsobuje abortus, vlastně potrat toho oplodněného vajíčka. Podobně je nutno vyloučit, jak učitelský úřad církve již vícekrát prohlásil, přímou sterilizaci, buď trvalou nebo částečnou, jak muže, tak i ženy. Jo? To se dneska také teda provádí, no tak ta částečná se většinou to muži řeší díky nějaký ochraně. Stejně tak je vyloučen jakýkoliv zásah, který buď vzhledem k předvídanému manželskému styku nebo při jeho uskutečňování nebo v průběhu jeho přirozených následků zamýšlí jako cíl nebo jako prostředek znemožnit zplození života. No, tak to je dost tvrdý pro manžele. Tím se teda jenom z negativního pohledu říká jenom to, co už bylo řečeno, že se otevírá možnost jediným směrem. Existují-li vážné pohnutky, aby mezi narozením dětí byl větší odstup z důvodu tělesného nebo duševního stavu manželů, nebo z důvodu vnějších, církev učí, že tyto důvody jako se respektují. Jo? Nemůžeme mít víc dětí. Nevychováme, žena je nemocná, ve společnosti prostě nemáme na to dneska. Jo? To je všeobecně dáno. Tak co s tím? Církev učí, že tehdy je dovoleno přidržet se přirozených rytmů, které mají vztah k plodivým funkcím, a užívat manželství jen v údobích neplodných a tak regulovat porodnost, aniž by byly narušeny mravní zásady, o nich jsme se zde nyní zmínili. Takže vlastně z hlediska té encykliky existuje jediná možnost, jak toto zvládat. No a k tomu ještě ke všemu bude řeč, já to jen takhle prolítnu, to je, co je podstatou té encykliky, aby jsme měli jasno a pak se k tomu ještě vrátíme. V 17. odstavci je o vážných důsledcích umělých metod regulace porodnosti. Je možné se obávat, že muž zvyklý na antikoncepční praktiky časem ztratí úctu k ženě, přestane se starat o její tělesnou a psychickou rovnováhu a skončí tím, že ji bude považovat za pouhý nástroj sobeckého požitku a ne už za družku, které si má vážit, kterou má milovat. Je tedy fakt to, že když vybočí z určitého řádu manželský život, takže se to může úplně zvrhnout. A dnešní doba je toho svědkem, že prostě se takovým způsobem valí sexuální prožitky, že člověku už ani nedochází, že na prvním místě snad nejde o toto. No a že i ti manželé jsou v tom nebezpečí, to je tady připomenuto. No a závěrem ujištění, že je to možné, toto zachovávání Božího zákona, ovšem nedá se uskutečnit bez Boží pomoci, to tady říká Pavel VI. Potom mluví o sebeovládání. Provádění mravně oprávněné regulace porodnosti žádá od manželů především, aby dovedli poznávat a vážit si pravých hodnot životních a rodinných. To je tedy fakt, že je to neustálou připomínkou těm manželům, co je nejdůležitější v tom manželství. Že to je ta láska, která se daruje. Jo? I když ty formy můžou být někdy prostě různé a omezené. A aby se snažili propracovat k dokonalému sebeovládání. Ukázněnost, která patří k manželské čistotě, nejenže neškodí manželské lásce, nýbrž naopak ji propůjčuje vyšší lidskou hodnotu. Ukázněnost přináší rodinnému životu plody radosti a míru a uskutečňuje řešení jiných problémů. Podporuje pozornost druhému manželu, pomáhá manželům ovládat egoismus, který je nepřítelem pravé lásky a prohlubuje jejich smysl pro odpovědnost. Tak to je, jaký to má následek, když se držíme té zdrženlivosti. Pak je tady výzva k nositelům veřejné moci, k vědcům, kteří mají dál zkoumat. Ke křesťanským manželům je tady také ještě jeden odstavec. Nemáme... Ono je to dost těžkou řečí psaný, ale rozumíte mě zatím. Jo? Rozumíte mě. Tak je to dobrý. Ono to fakt jako není to jednoduchý. Víte to, jako si protokolem toho bylo tolik diskuzí, už vlastně desítky let, jo, se kolem toho mluví. Pořád, poněvadž nejen kněží, ale i teologové a biskupové a všichni jsou si vědomi toho, že to je nemalá obtíž, zvlášť pro mnohá manželství. Jo. No a přesto se, jedna věc je, že se musí hlásat to, co je správný. Druhá věc je, že církev vždycky měla pochopení pro člověka chybujícího nebo slabého. Jo. To je jiná věc. Já musím kuřákovi říct, že kouřit je nejen škodlivé a nezdravé, ale že je to hřích. Jo? No a na druhé straně, samozřejmě, když přijde kuřák, tak mu dám popelník, jo? Nejen, aby mě to neklepal na zem, ale i z projevu prostě bratrské a lidské lásky, protože chápu, že on zatím není v té situaci víry, rozhodnutí, anebo i poznání tak, že by prostě se tohohle mohl zříct, zahodit to do kamery, nebudu kouřit. Možná to někdy nevidí tak důležitý, no a nebo na to nemá. Jo, čili to je druhá věc, že chápu a že církev chápe, ale slovo jasný prostě musí zaznít. Tak tady k těm, ještě k vám jako křesťanským manželům. Nemáme naprosto v úmyslu zakrývat někdy velké potíže v životě křesťanských manželů. Pro ně jako pro každého je těsná brána a úzká cesta, která vede do života. Takže nakonec všechny ty obtíže musíme zhrnout do toho jediného, že Ježíš nám neslíbil, že touto cestou půjdeme tímto životem. Já jako člověk celibátní, vy jako jste v manželství. A chtít z toho prostě uniknout, už v podstatě znamená zradit evangelium. To prostě nejde. No a krásný povzbuzení. Ať prosí vytrvalou modlitbou o boží pomoc. No, ono vám nakonec nic jiného nezbyde. Ale velice krásný moment v 26. odstavci. Manželé sami si jsou apoštoli a vůdci jiných manželů. Tady výzva, to je jedna věta, já vždycky něco z toho vytrhnu, co se mě zdálo nejpodstatnější. Výzva na vás, aby ti, kteří budou hezky manželsky žít v řádu, tak jako to církev očekává, a kteří si udělají nějaké zkušenosti a půjde jim to, tak aby se stali apoštoli tohoto nového mezi ostatními věřícími manželi. Poněvadž pro kněze toto povídání bude mít jednu velkou nevýhodu. Chlapče, tobě se to poví. A nebo... Jo, no jasně. A nebo podezření. Ty z toho nic nemáš a ty nám to nepřeješ. Ty chceš, aby jsme prostě ani my neměli, když ty nemůžeš mít. Tak já myslím, že... Svatému Otci vůbec nemůžeme přičítat tyto úmysly. Za prvé, natož biskupu, no možná, že nějakému knězi třeba, jo, ale o to tady nejde. Ale v každém případě je přirozenější a krásnější, když o tom hovoří manželé, třeba po letech zkušenosti. Pak je tady výzva kněžím. Já si tady taky něco zatrh, no tak. Vaším prvním úkolem je vykládat bez dvojsmyslnosti nauku církve o manželství. Čili já musím říct prostě to, co učí církev. Můžu vám potom třeba říct, že sám osobně se kloním k tomu nebo k tomu, to je jiná věc. Ale učit musím to, co učí církev. No a pak tady takový hezký na závěr. Učte manžele nutné cestě modlitby. Nutné. Prosím vás, na prvním místě v křesťanském manželství neřešíme otázku manželského obětí, jo, a manželského styku. To je až důsledek něčeho. Jestli totiž přeskočíte a budete tímhletím začínat, tak si uříznete větev. Vlezete do něčeho, na co nemáte. Proto si všimněte, že kněží tímhletím, aspoň většina kněží, nikdy nezačíná žádný katecheze. Jo? Nikdy ve společenství nebo při výuce se nezačne na prvním místě, tak jak spolu manželsky žijete. Tím to nezačíná. Nejprve je potřeba vychovat ty lidi k vzájemné lásce, k životu s Bohem. Tady to máme nutné cestě modlitby. Připravujte je, aby často s vírou přistupovali ke svátostem, k eucharistii, k pokání, aniž by se kdykoliv dali svou slabosti připravit o odvahu. Že pozor, předpokládá se, že tady bude určitá slabost a že je potřeba znovu povstat, nestratit odvahu do toho zpátky a v hojnosti využívat milosti, které církev nabízí skrze svátost, pokání, smíření a eucharistie. Takže na první místě já vás musím učit žít s Bohem a žít v řádu lásky, který jsme přijali jako největší dar od Boha. Že nežijeme pro sebe, nechceme a nesmíme žít pro sebe a že Bůh v nás tvoří tento nový život a že jsme toho k úžasu schopni, jo? Člověk žasne, že z milosti Boží je schopen se učit takto žít a žít v tomto světě. No a pak teprve to na to navazuje tady nějaký konkrétní rady do vašeho intimního života. Pak to je rady biskupům, tak to už vůbec a závěr. No, teďka trošku z těch komentářů a vůbec celé té nauky církve k postoju různých bratrů, kněží. Několik závěrů z druhého vatikánského koncilu, na který potom navazovala tahle ta nauka. Pak si řekneme něco z toho a něco dodatečně. Tak za prvé, manželé jsou zásadně povoláni Bohem k rodičovství, k účasti na jeho tvůrčí činnosti. Tomuto povolání se nesmějí vymknout bez dostatečně závažných důvodů. Jasná věc, která se ještě stále teda připomíná, a je to moc dobře, že mít děti je povinnost manželů, ne jejich libovůle. A nemít je mohou mít jenom z vážného důvodu. Samozřejmě, že když se bere vdovec, vdova, jako jsem jednou oddávala, oběma je 50, že jo, tak si jich nebudu ptát, prosím vás, snažte se ještě mít děti. Samozřejmě, to je přirozený vůbec, že jo. A i kdyby jim bylo 45 nebo 40, tak to už je úplně jiná situace. Jo, ale pokud vstupuje do manželství mladý pár, 25-letý, nepředpokládám, že by to v našich rodinách bylo 17-letý, tak tam je to jasný. Většinou tenhle ten důvod odpadá, poněvadž nevěsta už v pokročilém těhotenství odpadá při poučení před svatbou. Takže otázka, jestli chtějí mít děti, jako nepřichází v úvahu. Je to teda jako bolest, víš, protože tady se začíná něčím, čím se mělo končit, no, to, a pak se jako ten vztah jako se těžko dává dohromady a zléta, než se to pročistí a uvede tam, kde to má být. Církev však již, i když to samozřejmě zase chápeme, jo, vzhledem k té situaci, v jaké vyrůstají ti mladí lidé dneska, v jakým prostředí, to nemůže nikam jinam vést. I svým způsobem, jak jsme na to byli připraveni na život dospělosti, jo. To všechno je to pochopitelný, ovšem je to hrozný. To jsou věci. Církev však již nevidí manželské společenství pouze z hlediska plození, nýbrž vyzdvihuje zvláštní význam manželské lásky. Tak to už je učení koncilu. Jo? Ústředním problémem každého manželství není regulace početí, ale růst obou partnerů v lásce, která nehledá sebe, jak říká Pavel v Korinťanech. Tak to je ono. Na prvním místě, jo? Učení církve. Církev také zdůrazňuje, že manželské odevzdání musí být založeno na plně lidské lásce. Od této osobní vzájemné lásky nemůže být nikdo dispenzován. Bez ní ztrácí manželské spojení spínsl a stává se hříchem. Pozor! Manželství můžeme hřešit tím, že chceme manželsky žít a přitom nechceme mít druhýho rádi. To je zneužití manželství. Tohle. Ne to, z čeho se zpovídají staří lidé. Zneužil jsem manželství, jo? Že teda jsme s manželskou něco měli a přitom nechceme mít děti. Hřích je, když jsme spolu něco měli a nemáme se rádi. Tak to je úplně vedle. To je zrada toho řádu. Vůbec, když hovoříme o hříchu, to je taky. Co, za chvíli o tom budeme mluvit. Lidi by rádi věděli, co je už těžký hřích, co je lehký hřích, co, jo? A vůbec, co je to hřích a co ještě není hřích? Co je to hřích? Tak z hlediska biblického můžeme ke hříchu se stavět různým způsobem. Jednak je to nezájem a neplnění Boží vůle. To je první věc. Protože Boží vůle je projev Boží lásky vůči nám a já na to kašlu. A já se proti této vůli Boží postavím. Čili to není přestoupení jenom konkrétního nějakého zákazu nebo příkazu. Já cítím, že to Bůh chce tak a já to udělám tak. A posvím. No to je Adam a Eva, jo? To je prostě... To si vezmu do svých rukou. Do jaké míry je člověk schopen to udělat do takové míry, je prostě... A do jaké míry v tom je vzdor vůči Bohu, a nezájem o to, co chce Bůh, tak do takové míry potom ten hřích jako těžkne. Si řekneme pak takový kritérium. Tak to je neplnění Boží vůle. Potom hřích je určité narušení řádu, samozřejmě. Bůh vložil do stvoření řád. No a já, když v tom řádu nežiju a vymykám se z něho, narušuju ho, tak hřeším. Čili sem patří všechny ty předpisy, desatero a tohleto. To je určitý řád, který Bůh vložil do stvoření, a když na to nedbám, tak jsem vedle. I manželství má svůj řád. A pokud něm nežiju, jsem vedle. Ale není to jenom dáno tím, že ženu nefackuju. Řád je i v tom, že muž je podřízen Kristu a církevní autoritě a žena je třeba podřízena muži a děti jsou podřízeni rodičům a to je taky řád. Že vědomě kašlu na řád, no tak jsem vedle. No a pak hřích je v podstatě. Každý hřích je hříchem, je proviněním proti lásce. Jsme tady říkali, to je zdroj, začátek, cesta i cíl našeho života. A tady, z tohohle pohledu se hřeší nejvíc. Jo? Prostě já kašlu na Boha. Mně je to jedno. Já se nezajímám o to, co můj milující Bůh a v řádu přirozeném potom, že jo, co moje milující žena. No a tady v tom manželském životě teda těch hříchů proti lásce je moc. Objektivně se splní všechny předpisy, všechno je, jak má být, ale máme vedle sebe dvě nemilované bytosti. To je tragédie. A co se týká toho těžkého a lehkého hříchu, ono svým způsobem je to nutné, to rozlišení, ještě se odděluje potom těžký a smrtelný taky. Smrtelný to je ten, který teda vede k definitivní smrti. No a svým způsobem je to postoj, ve kterým člověk umírá. Jsou takový diskuze kolem toho, tak jestli prostě Bůh by byl takovej, že by kvůli jednomu selhání, byť vážnému, člověka zatratil na věky, když celý život by jako žil správně, jo. No, ono strom padne tam, kam se nahýbá. Takže člověk není schopen z asi svéřepého skutku zla v úplném odporu vůči Bohu, když celý život se k Bohu nakláněl. Čili smrtelného hříchu člověk, který žil s Bohem, asi není schopen ve smrti. Může se stát ovšem, že člověk selže, zklame. Těžkým hříchem se všeobecně rozumí ten hřích, který nás odděluje od stolu Páně. Od důvěrného společenství s Kristem ničí v nás Boží život a vylučuje nás z církevního společenství. Jo, čili je to popření toho Božího v nás, no a vyžaduje se tam určitý vzdor, plné vědomí, vážná věc a taková opravdu jako postavení se proti Bohu. Tenhle ten postoj takové té, což taky jako není tak jednoduchý. Takže v té otázce vašeho manželského života, prosím vás, nemyslete moc často na těžké hříchy, buďte tak laskaví. Pokud tam nejsou ve hře nějaký vážný věci, které si ještě dneska řekneme. Za třetí. Osobní manželská láska je mnohem víc než pouhé hnutí sexuality nebo erotická náklonnost. Zahrnuje dobro celé osobnosti a propůjčuje zvláště důstojnost různým projevům lásky, mezi nimiž je manželské oddání pouze jedním z mnohých. Manželskou povolání ke svatosti a zvláště uschopnění k vzájemnému posvěcování. Tak to je velice hezky a jasně řečeno. Váš intimní život je jen určitý konkrétní projev lásky, čili když nemůžeme tímto projevem se obšťastňovat, tak se obšťastňujeme jinak. A nezapomínáme na to, že jsme povoláni ke svatosti a k posvěcování sebe sama a nejen proto, aby jsme žili pro sebe. Úplné lidské odevzdání podstatně vyžaduje vzájemnou věrnost a nerozlučnost manželského svazku. To jsme říkali. A tady hezky se říká v tom komentáři na základě teda koncilních textů. Proto může být manželské spojení uskutečněno pouze ve vzájemné dohodě a úctě. Slouží růstu pravé, sebeobětující se lásky a má smysl ještě i tehdy, zůstane-li manželství bezdětné nebo nejsou-li již očekávány další děti. Tak to je pěkný. Dítě je živým,
věčně trvajícím svědectvím manželské lásky. Či ne svědectvím toho, že spolu něco měli. A že se měli rádi. To je. No dneska totiž jako, když budou ty děti ze zkumavky, tak spolu ani nemuseli mít. To je něco, že? Jen tak dál a zvrhne se celý lidstvo. Rozhodnutí o možném a Bohem chtěném počtu dětí je ponecháno svědomí manželů a nemůže jim být odňato. To je podle Gaudium et Spes 50. kapitoly. Takže je to skutečně záležitost vašeho svědomí. A nikdo to za vás nesmí rozhodnout. Kolik máte mít dětí? A kolik Bůh od vás chce nebo nechce? Jakým způsobem toho dosáhnout? V té cestě už jako máme určité mravní předpisy, ano? Ale když řeknu prostě, ale Maru, teď ještě přece jedno byste vychovali, tak Maruška mě řekne, no, jako děkuju ti, milý bratře, duchovní otče, já se nad tím sice můžu zamyslet, ale my jsme s manželem dospěli k závěru před Bohem, že teda jako už ne. A já musím sklapnout ústa. Dobře mi tak, nemám se plest do věcí, do kterých mi nic není. A to podle svých výchovních, vychovatelských schopností, svého zdraví, životních podmínek, ale také obecného prospěchu národa i lidstva. Nemyslíme jen na sebe, ale je potřeba jako mít fakt tolik dětí, kolik jich vychováte. Ty případy, kdy prostě se na to nebral ohled, každý z nás možná zná nějakou takovou situaci, kdy prostě v té rodině bylo dětí až nad desítku a já znám konkrétní případ, kde většina potom z těch dětí prostě úplně ztratila víru a odpadla. To je k čemu to? Odpovědná regulace početí je tedy veskrze úkolem svědomité manželské praxe, je povinností svědomí manželů. Čili povinností svědomí, to znamená, že to svědomí podle toho musíte teda upravovat, aby se rozhodovalo správně. Jako ve všech mravních otázkách, i zde je nutno orientovat svědomí podle Bohem daného řádu a nikoli podle vlastní libovůle. Dočasná zdrženlivost se proto jeví jako zásadně schůdná, dokonce důležitá a nutná cesta k prohloubení osobního manželského společenství. Čili, že to je možný a že je to prospěšný, to je fakt. Potíž je v tom, když to není možné prostě tyto metody využít. Ty metody dneska jsou dvě, o nich ještě bude taky řeč. A pojednává se o nich v té knížce doktora Šipra. Tu máte všichni, doufám. Pak tady mám takový pěkný jako povídání od toho bratra, který tady jednou mezi námi byl, bratra kněze, to jsem vám možná už taky dával, manželství očima křesťana. Kdo to nemá, tak mu ho dám. Tam jsou taky konkrétně zmiňovány ty nějaké metody, ty dvě metody, ta hlenová a teplotní kombinaci. Ovšem, nikde není psáno, že tyhle ty metody prostě jsou vždycky použitelné a že teda lze využít nějakých těch časových vymezení k manželskému životu. No a teď teda nastanou dost vážné otázky. Jestli ti manželé ty období třeba dlouhý tomu, že by to může být třeba rok takový období, z jakýhokoliv důvodu, nemocí nebo čehokoliv. Dneska prostě ty ženy většinou jsou takový chuděry domotaný s tím vším díky té době a chemizaci a všemu, jo, takže těch problémů je daleko víc, než bylo dřív. A teďka jestli teda jako z tohohle hlediska by správný bylo jediný. Pokud nechtějí, tak zdrženlivost. Potíž je v tom, že to pro některý manželství může být neúnosný. V tom smyslu, že je v ohrožení manželství jako takové. Manželská láska, věrnost těch manželů a vůbec to manželství ze své podstaty, jo? Že by prostě došlo k narušení té harmonie, která mezi nimi je. No, nemělo by k tomu dojít, kdyby ti manželé byli na křesťanské úrovni, která předpokládá cestu ke svatosti a určité dokonalosti na určitém stupni. Ovšem víme, jak na tom každý jsme, že jo? Pokulháváme zatím a svět se žádného ještě z nás nevyhlásili. A prožíváme si svoji hříšnost a může se stát, že skutečně to manželství by bylo ohroženo. Tak potom se připouští určitá metoda, že to rozpad manželství je větší zlo, než prostě nějaká metoda, která nedovolí té ženě otěhotnět. Ovšem tady je potřeba právě vidět ty další věci kolem toho, že nepřichází v úvahu žádný metody, které mají za následek už zničení oplodněného vajíčka. Jo? Abortivní. Tady to někde máme dokonce napsáno. Tady k tomuhle se budu muset vrátit, já jenom, že jsem na tohle zabrousil. Absolutně nedovolené metody. Vyhnání plodu a zabití dítěte, jde o právo na život pro nevinného člověka. Toto právo je zásadně nedotknutelné. Odmítáme též metody, které zabraňují oplodněnému vajíčku v usazení. Spirála, medikamenty, technické zásahy. Čili pak se to v takovém případě řeší teda tím, že muž se o to nějak postará. Ať už teda nějakou tou ochranou, anebo tím přerušením. Ovšem je to metoda, která jako pro křesťana by také neměla být, ale říkám, pokud je vážně ohroženo manželství, no tak se sahne k těmto metodám. No tady právě jsou některé ty momenty kolem toho ještě rozpracovaný, tak to vám ještě k tomu řeknu. Kritické námitky k encyklice. Důvodem záporného postoje k antikoncepci je to, že ji církev vždy pokládala za neoprávněnou. Pohlížela na ní jako na určitou analogii vraždy. Tak tady už dneska to skutečně chápeme jinak, i když toto v mnohem přetrvává, že víme, že antikoncepce není totéž, co zabití člověka. A že se nedá dát úplná roveň, že zabiju člověka, anebo nedovolím, aby se vůbec počal. To jsou dvě věci. A je potřeba je rozlišovat. Tak to oni tady říkají. Potom, jednotlivé metody regulace početí s výjimkou abortivních prostředků nejsou sami o sobě nemorální. Vzájemný rozdíl mezi nimi je relativní. Mravnost jednání závisí do velké míry na základním postoji manželů. Tak tohle je takový odvážnější názor, že totiž ta metoda jako sama o sobě nemá s morálkou co společného. Třeba ty dvě, které jsme uváděli jako náhradní řešení. A že záleží na základním postoji. Svým způsobem je to pravda. Totiž, je-li to ze sobeckého úmyslu, tak je to vždycky hřích a vždycky je to špatný. Je třeba malej nebo nedokonalost. Jo? A je-li to z lásky, no tak svým způsobem to z lásky dost těžko může být. A kdyby to bylo skutečně z lásky, tak pak je to dovolený. Kdybychom správně chápali a prožívali to, co říkal Augustín, miluj a čin, co chceš, tak se nemusíme takhle dneska složitě bavit. Ale potíž je v tom, že my nevíme, co to je láska, učíme se milovat a víme, že to prostě neumíme. A snažíme se aspoň si nekomplikovat život v těchto těch vztazích, které teda mezi sebou máme. A teď teda, jako jak se vyvíjí ta otázka dál. Manželský styk může být... Jo, tohle je pěkná poznámka, ano. To je tady. Manželský styk může totiž podstatně obsahovat souhlas s příchodem dítěte a přesto být protipřirozený, a tedy hříšný, protože se provinuje proti osobní lásce. Jo? Tam se totiž apeluje na to, aby to byly přirozené metody. A zase někteří právě říkají, no jo, ale protipřirozený je, když prostě to není jako v lásce. Je-li uskutečněn bez lásky, pouze pro sobecký požitek, může rozbít manželství spíš než ten, při němž je sice použito antikoncepčních prostředků, ale je výrazem osobní lásky. I když třeba nedostatečné. Jo? Právě zde jsou tedy manželé nabádáni k bdělosti svědomí a k vzájemné odpovědnosti. To teda je fakt, že sobecké prožívání těchto intimních věcí může tak nabourat jejich vztah a zkomplikovat jejich vzájemnou lásku jako nic jiného. To víme teda ze zpovědnice. Jo? A že to, co má být vrcholem lásky, tak se stane rozdělením. Jsou případy, kdy třeba zvlášť ze strany té ženy, ta žena se děsí chvíle, kdy prostě manžel zas bude něco chtít. A to jsou ne ateisti, to jsou věřící lidé. Tohle může být mezi věřícími lidmi. Takže někde je podstatná chyba, základní chyba. No a vy sami o těch věcech spolu musíte mluvit. Musíte prostě vůbec o prožívání těchto věcí spolu hovořit. Protože jestli chci, aby ten druhý byl šťastný, no tak musí mít nějakou zpětnou vazbu. Že jo? Jestli mě jde o sobě, no tak nemusím s tím druhým o ničem mluvit, že jo? Já jsem šťastný, já si dělám, co chce. A většinou to tak potom bývá, že si teda manžel, že jo, prožije svý, otočí se na druhý bok a za dvě vteřiny chrápe a žena se z toho prostě do rána nemůže zpamatovat. A trne, kdy zase teda něco bude. No, to zní hrozně směšně, ale když to potom se léta takhle zhromažďují a ty lidi vám pak přijdou po 10 letech a manželství je prostě před rozpadem a v základě jde o prkotinu sobectví, který se prostě od základu neřešilo a to, že si to nikdy neřekli. Že ona mu neřekla, ty ale milej, drahý Toníčku, víš, třeba někdy, když mu dobře navařila a potom, že jo. Víš, já vždycky jako, ty už jako usneš, ale já teprve v té chvíli jako bych chtěla s tebou být. A teprve v té chvíli by mě s tebou bylo dobře, jo. Protože, jak víme, ta křivka toho prožitku je prostě u muže a u ženy jiná, že? No a jestli ten muž jí má rád, říkám, no jo, ale tak to směla říct, že jo, víš, jak já jsem zatemněnec, tak se nezlob a... No a ten muž teda bude taky, že jo, si dávat pozor, kdy teda jako s tou manželkou něco budou mít, aby měl teda síly nejen na to, aby spolu byli, ale na to, aby potom ještě spolu mohli třeba chvíli vykládat a chvíli tohle a když jako... Ne, no tak jako tak vím, že je lepší se otočit a jít rovnou spát a připravit se na to, aby to prožili oba dva hezky. Takže je to především, je to teda záležitost lásky, no a tím, do jaké míry jsme vyrostli v lásce, do takové míry jsme asi schopni přijmout i tuhle tu tvrdou normu církve. Jestli jsme nedorostli do toho, no tak si to musíme taky přiznat a snášet svoji slabost a někdy i teda náhradní řešení a tak to prostě Bohu předkládat, ale ne to přijmout prostě tím způsobem a já stejně jiný nebudu, já si nebudu komplikovat života a teď tak se prostě jednou za čas vyspovídám a hotovo. No tak to znamená stagnace, nerůst dál, jo. Ale jestliže prostě chci jít dopředu, no tak se s tím budu rvát, i když dneska vím, že zatím na to jinak nemám. Že prostě plodná období jsou pro mě příliš dlouhá. Je to určitý znamení toho, že teda má schopnost sebezáporu je velice malá. Než zase teda jako to těžký ze strany celibátního člověka, který vedle sebe nemá krásnou ženu, že to. Jako zase zapíráme v jiných věcech a zapíráme se platonicky, že jo, když tu ženu vedle sebe nemáme. Ale určitý sebezápor to vždycky sebou nese, jo, takže to. Musíme připustit s vírou, že i když to takto církev chce, a církev vede Duch Svatý, takže je možné toho dostát. Co se týká té konkrétní vaší situace, je potřeba, pokud tam jsou problémy, řešit to potom s knězem, se zpovědníkem, když sami nemáte jasno. On vám neřekne o moc víc, než jsem vám řekl já. No a pak teda to vaše svědomí. a modlit se za to. Ještě na jednu věc upozorním. Může se stát, že jeden z vás bude schopen to takto řešit a jeden ne. A někdo řekne, nemožná, prosím tě, tak se trošku zapři. A nebo obráceně teda, no. Vás nerozesmíval tolik. No, musíme respektovat i slabost toho druhého a tvoříme jedno tělo. Slabost druhého je mojí slabostí. Čili nemůžeme si zase žít každý na svým písečku a vyčítat si, že jak to, že na to ještě nemáš. To je taky můj hřích, že ten druhý na to ještě nemá. Ještě se za něj málo modlím. Ještě málo se o to rvem. Ještě málo prostě žijeme s Bohem oba dva. Málo ho mám ráda nezištně, jo. Protože kdyby se třeba cítil šťastnější v tom manželství, třeba by líp zvládal tady toto. Dneska všeobecně ten nárůst sexuality se odůvodňuje také rostoucí osamoceností člověka. Že to není jenom to, že se s tím seznamují děcka už v mládí a že se to provokuje filmama a vším možným, ale tím, že jsou lidi sami. Čili je v tom určitá touha po doplnění, touha po konkrétním vztahu, po tom, aby byl někdo blízko. A tohle to prostě jsou neuvědomělý pochody, které já v sobě mám, a jestliže jsem nedomilovaný, tak prostě nějakým způsobem se to někde vyvalí. Tak já si to vezmu aspoň v této podobě. Většina manželských krizí a kiksů má tohleto prostě jako podtext. I nakonec selhání třeba lidí zasvěcených celibátu. Že on teda svým způsobem musel pocitovat samotu, nedostatek konkrétní lásky, který nedokázal řešit. A zatloukal to léta, jo? No a pak najednou se objevila možnost, že je milován, no a úplně do toho, pane, ale úplně, až po uši. Tak to se jenom odhalí prostě díra, která byla zaházená větvama, jo? No a tak je to i mezi těmi manželi, no. Prostě ten nedostatek konkrétní lásky se prostě takhle provalí. Nesmírně se klade, zvlášť teďka teda po tom koncilu, důraz na odpovědnost. Odpovědnost za ty děti, odpovědnost za partnera. Jo? Takže ještě k podstatě věci a ke konkrétním závěrům, aby nám neuniklo to, co je nejdůležitější. Na jedné straně je potřeba, aby manželé pochopili svůj intimní sexuální život jako součást plného života v lásce. Aby to pro ně bylo ne něco nedovoleného, ne něco svým způsobem teda takového méně dobrýho, na druhou stranu ne něco přehnaně lákavého, aby to bylo něco, co Bůh jako krásný dar dal člověku. Každý z nás je stvořen jako bytost pohlavní. A to je prostě naše člověčenství, který neseme sebou a poneseme stále. Jo. A je potřeba toto do sebe prostě přijmout a s tímhletím se harmonicky naučit žít. Že jsem muž, který má tyhle ty projevy, žena, a je to přirozený, když potom žijeme v manželství, že tohle to máme. Aby se to bylo v řádu, ve kterým to má být. Popření tohoto řádu je prostě kiks, to jsme říkali. No a dneska z hlediska výchovy, když o tom budete jednou prostě svým dětem, tak taky. Aby to chápali jako něco Bohem daného, krásného, ušlechtilého, ale také obestřeného tajemstvím, poněvadž je to spojeno se vznikem nového života a je to projev vyvrcholení manželské lásky, čili to je skutečně tajemství, které se odkrývá až manželství. Tak to je první, ten předpoklad. No a pak ten řád ve vztahu, to v řádu přirozeném, že jo, v řádu božím, že to předpokládá, že celým srdcem se učíme milovat Boha, bližního, tedy svoji ženu nebo svého manžela jako sebe sama, nesobecky, láskou, která nehledá svůj prospěch, která ve všech projevech myslí na toho druhého víc než na sebe. No, že do tohoto procesu lásky, pro který čerpáme sílu z modlitby, ze svátostí, z života v církvi, což je daleko důležitější než všechny tyhle ty věci, vyplývá i důsledek náš intimní život. Proto i ve zpovědním zrcadle, i ve vašem vyznání, nechť tyto věci nikdy nejsou na prvním místě, protože si to nezaslouží. Na prvním místě je vždycky naše láska. A buď to teda máme toho druhého rádi proto, že je takový, jaký je, a pro něho samotného. A pak je to úplně jiný pohled i na tyhle ty věci. No a nebo jsme sobci a pak vyznámejme na první řadě sobectví, a to už s tím souvisí i tohle. Pokud nechcete nic dělat se svým sobectvím v manželství, tak nedělejte ani s tímhle, protože to bude jenom křeč. Naložíte si břemeno větší, než prostě unesete. Což ovšem nepředpokládám, jo. Protože to by znamenalo úplně ignorovat smysl života jako takového. Ten bratr tady v té brožurce, kterou vám rozdám, kteří někteří z vás mají, má několik nádherných momentů. Vyjma těch konkrétních metod, o kterých si myslím, že není nutné moc, pokud ne, jako byste o tom chtěli mluvit, tak samozřejmě taky, ale jinak si myslím, že určitá informovanost tady je a pěkně se to popisuje v těch knížkách daleko líp, než já jsem schopnej. Tak ten bratr tady upozorňuje právě na to podstatný, že manželství je umělecký dílo. Když jste to někdo měl v ruce a četli, a z tohoto pohledu o tom vypovídá. No a do toho komplexu pojetí patří právě i ten manželský život. Odevzdání, úplné odevzdání jednoho a druhého. Takže to se mně tak líbí, že je to pojato skutečně z křesťanského pohledu a s tou zodpovědností, kterou na sebe manželé berou.
Pochopím, jo, když mamince říkají, podívejte, budete mít nemocný dítě, jo, nechte si to vzít. Dobrý, to bych, ale dokud jako jsou to meze, jo, když to je už ten život, tak...
No samozřejmě, to je jiná věc. Pokud jde o život matky, tak život matky má přednost před životem dítěte. Pokud teda ta matka to nevidí jinak, jo? To nemusí být jenom toto, ať je to jakýkoliv zákrok lékařský. Jo? Může se stát, že prostě najednou je potřeba maminku operovat kvůli něčemu, jo? A to dítě okamžitě, ten plod je teda v ohrožení, jo? No a když se nebude operovat, tak zemře matka, jo? Takže to je samozřejmé, že tady má přednost život matky. Tady to byla jedna z těch kapitol, kterou se myslím... On to tady má taky naznačeno v té encyklice, ale... Jenom takovým krátkým odstavečkem, aspoň myslím, že jsem to tu viděl. Musí se prostě rozlišit, co je skutečně motivem toho zásahu. Jo. To většinou u těch lidí jako bývá, maminko, to těhotenství už je rizikové, jo, tak zvažte sama. No dneska je rizikové těhotenství po 35. roce ženy. Se považuje, jo, v našem socialistickém lékařství. No tak prosím vás, to už dneska, jako když se tak na vás dívám, tak každá druhá jste v rizikovém věku, jo. No ne, no opravdu. Čili to zase jako člověk nemůže takhle brát. I otázka, co se týká prostě, když je tam jenom možnost prostě nějakého postižení plodu, nemáme právo šáhnout na život. Protože není v ohrožení život matky. A musíme připustit, že se nám budou rodit děti postižený, no tak to se nedá nic dělat. Je to živý člověk. To svrchovaný právo na život, to je teďka věc, o které se nesmírně hovoří a právě v těch posledních dekretech té kongregace pro víru, co vydali v Římě, já jsem to chtěl vzít, protože ty věci některé jsou zajímavé tady z této oblasti toho
těch zásahů, jo, co máme právo a nemáme právo, jak jsem tady říkal, ty děti ze zkumavky a to, tak tam to je na mnoha stránkách prostě, aby nám skutečně došlo, jak svrchovanou hodnotou je život a že teda nemáme sebe menší právo o tomhle rozhodovat. To je boží věc a boží doména. Takže i v tomhletom směru prostě, jestli ta maminka může to dítě donosit, i kdyby se na 100% narodil, když to nikdy není na 100%, měl narodit mrzáček, tak prostě z hlediska křesťanského je to jasné.
No a to ohrožení ženy, které odůvodňuje lékařský zákrok, tak musí být skutečně vážný. Musí být ohrožen život. Potíž je v tom, že dneska který doktor ti to tak řekne, že jo? Teď bývají dost často v obtíže třeba, to já zas natolik na to nejsem odborník, při sledování třeba toho cyklu té ženy, jo? Že některé děvčata se říkají, že prostě to jako mají velice nepravidelný a potíže s obouma metodama, že to prostě do jaký míry je to opravdu tak, nebo není, do jaký míry špatně pochopili, nebo něco dělají špatně, to je potřeba, aby řešili mezi sebou prostě ty ženy, aby si to řekli navzájem, jo, jak to dělají, co nedělají, no a popřípadě teda vyhledali odborníka. No ale já si myslím, že to, co jsme říkali, pro mě, když jsem se k tomu vracel, k té encyklice, kvůli vám, tak jsem si znovu uvědomil, s jakou vážností a naléhavostí to prostě církev klade lidem na srdce. No a že prostě je kiks, že ti mladí manželé od samého počátku, kdy chtějí mít ještě 5 dětí, už s tímhletím dopředu nepočítají a že prostě nějak ta žena jako teprve se o to začne zajímat, až už teda hoří, jo. Tak pak najednou se může stát, že prostě jako to opravdu, než se to vyzkouší a než tohle a nám to nejde, že jo. My jsme výjimečný pár a u nás to prostě nefunguje. A nejčastěji je prostě nedůvěra k těm metodám. To teda jako je bolest. Ono totiž jako, jak říká ten bratr kněz, který tady napsal ten spíseček, jako lidi říkají, metoda selhala. Jo, nám ta metoda selhala. Říkám, no takových mám desítky, co to říkají. A když jsem se jich vždycky podrobně zeptal, tak selhali oni. Jo, buď to se spletli, jo, anebo to teda nevydrželi. Ale metoda selhala. To procento totiž jako je suverénně nejvyšší mezi všemi těmi prostředky antikoncepčními. Takže pokud jde určit tu křivku, jo, tak by neměl být problém. Nevím. Odzkoušeno nemám. Já teda to, co na mě ještě opravdu dejchlo z toho ze všeho, že je to obrovský nárok na křesťanskou úroveň těch manželů a na jejich vzájemnou lásku. Obrovský nárok. Poněvadž ti lidé musí někde čerpat sílu a musí vědět, že tyto skutečnosti, byť krásné, nádherné, bohem dané, chtěné, nejsou všechno. Že jsou důležitosti v životě otázky daleko důležitější a měli by to tak prožívat a těšit se z těch důležitějších skutečností, pak jim to nebude za těžko. Jestliže jsem zvyklý trávit s člověkem večer jenom tak, když jsme sami dva, a je to pro mě větší radost, než sedět u televize, tak pak se té televize velice rád zřeknu. Ale jestliže přirozeně dávám přednost televizi před popovídání s manželkou, tak pro mě vždycky to bude těžké se té televize zříct. Čili, jestli jsme na té úrovni lásky vzájemné, že miluju tu ženu pro ní samotnou a ne pro to, co z ní mám, tak i toto pro mě bude daleko lehčí k zvládání. Jestliže budu vědět, že daleko víc je, když prostě spolu žijeme jako křesťané, v milosti Boží, když se spolu modlíme, když jsme šťastní, radujeme se tohle, tak sneseme i určité sebezapření. Určitou oběť, která s tím nese. Jestliže nás toto ostatní nespojuje, jestliže nám Bůh nedává radost z víry, jestliže celý náš život je šedivý, mdlý, špatný, povrchní, no tak se budeme těšit na to jediný. A s tím způsobem teda jako, ale úroveň našeho života teda jde dolů, že jo. No, není to jednoduché. Potom, když už se musí brát ohled na to, jestli to manželství se rozpadá nebo nerozpadá kvůli tomu, tak to už je dost krajní pozice u křesťanů. Bohužel někdy se teda musí tato pozice vzít a mít na paměti, že teda je to daleko větší zlo, kdyby se měli jako kvůli tomu rozejít, než trvat na nějaký metodě. Specifický problémy potom jsou v situaci, kdy je jeden partner věřící a druhý nevěřící. To ještě buďte rádi, že to dokážete spolu řešit, mluvit o tom a hledat boží řešení. No a jakmile je to ateista, dělej ze sebou něco, prosím tě. Ještě jednou otěhotníš, tak si to budeš muset vzít. Nechat vzít. A teď co? A holka ví, že prostě tyhle ty metody, ty ženský, že jo, ať to jsou teda nějaký ty tělízka, nebo nějaká sterilizace, nebo nějaký prášky, že to vyloženě nepřichází v úvahu, že to jsou mordy. Jo, a že to je věc, kterou ten člověk nesmí udělat. No, to jsou desítky mordů za celý život. Pak jako s lehkostí umírejme, že? No, ty ženy jsou někdy v hrozným presu teda. No, je v sázce třeba dobro celý té rodiny, že jo, poněvadž on jinak je ochotný klidně si odskočit někde, že jo? Na rovinu prostě, no tak když nepůjdeš ty, tak bude jiná. Takže to potom je na zamotání hlavy. Tak to naštěstí tady nemusíme teďka řešit.